17 sati. Hrvatska se prisjeća raketiranja Zagreba i zločina u Borovu selu. Božinović poručio:
kad nemaš opravdani razlog za rat, ne možeš pobijediti.
Nastavljeno bombardiranje Mariupolja. Lavrov uvrijedio Židove. U Saboru održan okrugli stol o izbornom zakonu u BiH. HNL, Kiksevi Osijeka i Dinama učinili prvenstvo zanimljivim.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. U Borovu selu je povodom 31. obljetnice pogibije 12 redarstvenika održan komemorativni skup. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je da je duh zajedništva u konačnici oslobodio Hrvatsku. Za to vrijeme u Zagrebu je obilježena 27. obljetnica raketiranja metropole i drugih gradova u središnjoj Hrvatskoj. Pregled zbivanja donosi Dora Sesar.
Na današnji dan prije 31 godinu u Borovu selu ubijeno je 12 pripadnika specijalne policije. Polaganjem vijenaca i mimohodom mnogi su uzvanici odali počast poginulim redarstvenicima. Važnost duha zajedništva u takvim trenucima istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Kad nemaš plemeniti cilj, ne možeš ni pobijediti. Kad nemaš opravdani razlog za rat, ne možeš pobijediti. Jedino što su uz tu hrvatsku žrtvu uspjeli, to je podići hrvatski narod u obranu, podići duh zajedništva koji je u konačnici oslobodio Hrvatsku državu u završnim osloboditeljskim akcijama.
Kako je tragična smrt 12-orice pripadnika specijalne policije utjecala na daljnji tijek obrane, naglasio je ministar obrane Mario Banožić.
Sam događaj je bio toliko tragičan za sve Vinkovčane, ali isto tako i za okolicu, i pomogla je samo ljudima da se ujedine, da shvate na vrijeme na koji način će se morati braniti.
Dok se u Borovu selu održavao mimohod i komemoracija za ubijene redarstvenike, u Zagrebu je obilježena obljetnica raketiranja Zagreba i drugih gradova u središnjoj Hrvatskoj. Po centru glavnog grada padale su rakete s takozvanim zvončićima, čega se za Media Servis prisjetio dopredsjednik Udruge hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, Zdenko Nesek.
To je bila reakcija na akciju Bljesak, koja se dogodila dan ranije, pa je onda iz Knina granatirano drugog i trećeg, s tim da je ovoga drugoga prvo raketiranje ispalili su, mislim, 6 projektila koji su sadržavali 400 ili 500 onih zvončića, to su nove bombe sa padobranima, koje su padale svukud.
Podsjetimo kako je odgovornost za raketiranje Zagreba javno priznao jedan od vođa srpskih pobunjenika Milan Martić. Haški sud ga je osudio na 35 godina zatvora, a 2020. godine osuđen je i na 7 godina zatvora za raketiranje Karlovca u svibnju 1995.
Media Servis Vijesti plus.
Žestoke borbe nastavljaju se na jugu i istoku Ukrajine. Nakon uspješne evakuacije, nastavljeno je bombardiranje Mariupolja. Nemirno je i u Rusiji, sve više dokaza da Vladimir Putin ima unutarnje neprijatelje. Sergej Lavrov ispalio je nove pseudopovijesne nebuloze i uvrijedio Židove, a u Briselu se održava važan sastanak ministara energetike Europske unije.
Odluka o embargu na rusku naftu očekuje se ovaj tjedan, ali jedinstvenog konsenzusa u EU nema. Kako sada stvari stoje, Mađarska i Slovačka bit će izuzeti iz odluke. Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck nakon brojnih kritika na račun njegove zemlje rekao je da su Njemci spremni za embargo, ali neke zemlje nisu. Podsjetimo, sastanak ministara je sazvan jer rješenje se mora brže pronaći nakon što je Rusija isključila plin Poljskoj i Bugarskoj. Za to vrijeme žestoke borbe nastavljaju se na istoku i jugu Ukrajine. Kod Harkiva, nažalost, ponovno su smrtno stradali civili, njih 7. Nemirno je i u Rusiji. Eksplodirao je važan željeznički most u Kurskoj regiji, gorilo je i vojno postrojenje u Belgorodu. Nitko ne preuzima odgovornost, ali činjenica je da se broj misterioznih slučajeva u Rusiji povećava. A nakon 2 dana primirja i uspješne evakuacije 100 civila, nastavljeno je bombardiranje Mariupolja. Jedna od izvučenih je 37-godišnja Natalija Usmanova.
Samo na izlazu iz bunkera prvih nekoliko koraka mogli ste normalno disati. Unutra jednostavno nije bilo dovoljno kisika. Bojala sam se čak i to izaći i udahnuti. 2 mjeseca tame. U autobusu sam baš rekla mužu: Vasja, konačno nećemo morati sa svjetiljkom na zahod i koristiti torbu ili kantu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zadovoljan je akcijom izvlačenja, a u noćnom obraćanju ukazao je na besmisao rata. Što može biti strateški uspjeh za Rusiju u ovom ratu? Iskreno ne znam. Uništeni životi ljudi te spaljena ili ukradena imovina neće dati ništa Rusiji, osim što će povećati toksičnost te države, kao i broj onih koji će raditi na njezinoj međunarodnoj izolaciji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nastavlja sa pseudopovijesnim predavanjima. Ovoga puta, osim zdravog razuma, teško je uvrijedio Židove, rekavši za talijansku rete quattro da je i Hitler imao židovske krvi, a sve kako bi pokušao pokazati da to što je Zelenski Židov ne isključuje postojanje nacista u Ukrajini. Kao da to već nije bilo dovoljno sramotno, dodao je da mudri židovski narod kaže da su najžešći antisemiti obično sami Židovi. Izraelski kolega Jair Lapid ga upućuje da prouči povijest, a izjavu naziva skandaloznom uz poruku da Ukrajinci nisu nacisti. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na posljedice zbivanja na istoku Europe osvrnuo se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji se osvrnuo na izjave predsjednika Zorana Milanovića da će blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u BiH. Predsjednik ne može blokirati ulazak tih zemalja u NATO, rekao je Božinović.
Koliko je meni poznato, a ja više čitam što se objavljuje vani, zapravo niti jedna država članica NATO-a i država članica Europske unije ne vidi da ta odluka Švedske i Finske nije utemeljena na realnim osnovama. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to je naša vječita tema. I ova vlada i predsjednik vlade i naša diplomacija intenzivno radi na tome.
Media servis Vijesti plus.
Pregovori oko izmjene izbornog zakona u BiH su propali, a ako se kandidira, Željko Komšić će ponovno biti izabran. Poruka je koja je poslana iz Hrvatskog sabora o trenutno najvećem problemu Hrvata u susjednoj nam zemlji.
Posljednjih dana kada se spominju Hrvati u Bosni i Hercegovini, neizbježna je rasprava oko izmjene izbornog zakona, pa je na tu temu u Saboru održan okrugli stol. Savjetnik hrvatskog predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić smatra kako će se izbori održati prema postojećim pravilima. Podsjetio je kako Zoran Milanović zagovara da se problem riješi na političkoj razini.
Dakle, za Hrvate postoji tri opcije nakon neuspješnih pregovora: bojkot, blokada ili sudjelovanje na izborima. Ukoliko bi se riješilo pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina ne bi imala većeg zagovaratelja od Republike Hrvatske unutar Europske unije.
Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž istaknuo je da je BiH nefunkcionalna država, prvenstveno zbog ogromne birokracije. Podsjetio je na koji je način na prošlim izborima kao predstavnik Hrvata izabran Željko Komšić.
Gdje su hođe govorile da se, ako imate troje u obitelji, jedno ili dvoje mora glasati za Komšića, jer i ovako naš će Šefik Džaferović biti izabran.
Ovakav izborni zakon kršenje je mirovnog sporazuma, Ustava, ali i odluke Ustavnog suda, smatra potpredsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Nino Raspudić.
Što je stvarnost? Pri izboru člana predsjedništva je korištena rupa koja je stajala u tom okviru. Da, stajala je ta rupa jer niko nije razmišljao da će se koristiti tako perverzan politički inženjering. Dakle, Bošnjaci takvim izbornim sklopom, to je stranke za koje su glasovali bošnjački birači isključivo, izabiru gotovo cijeli klub Bošnjaka u domu parlamenta Federacije BiH, 2/3 kluba Srba i 1/3 kluba Hrvata.
Domagoj Hajduković iz SDP-a upozorio je kako se ovaj problem neće riješiti bez jasnog pritiska međunarodne zajednice.
Jako puno parlamentaraca iz Europe o ovome problemu zna malo ili ništa. Da su oni isključivo pod utjecajem i informirani od strane bošnjačke strane.
Podsjetimo da se izbori u Bosni i Hercegovini održavaju u listopadu ove godine. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti plus.
Muslimani danas slave Ramazanski Bajram na završetku još jednog mjeseca posta i molitve. U zagrebačkom islamskom centru Bajramsku molitvu predvodio je muftija Aziz Hasanović te poručio kako je iza nas teška godina, prepuna izazova poput pandemije, potresa i rata.
Danas zlo prijeti nadvladati nad dobrom, možda i najizraženije do sada. U svojoj ramazanskoj poruci pozvao sam vjernike da mole za mir u svijetu, koga moraju pronaći prvo u svojim srcima, da jačaju međusobno povjerenje i grade mostove ljubavi i zajedništva, posebno sa svojim susjedima, da pogledaju sve koji su u bilo kakvoj potrebi, da otvore svoja srca izbjeglicama iz Ukrajine, ali i drugih koji su svoje utočište našli u Hrvatskoj.
Predsjednik Zoran Milanović čestitao je Bajram svim vjernicima, a njegovim se čestitkama pridružio i državni vrh. Premijer Andrej Plenković poručio je da je ponosan na integraciju islamske zajednice u hrvatsko društvo.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 47 novih slučajeva zaraze, a s dijagnozom COVID-a preminulo je još 8 osoba. Aktivno je 4676 osoba, na bolničkom liječenju je 441, a 17 pacijenata je na respiratoru. Za ulazak u Republiku Hrvatsku više ne trebaju COVID potvrde, potvrđeno je iz MUP-a za Media Servis. Obrazložili su da odluka o privremenom ograničavanju prelaska hrvatskih graničnih prijelaza, koja je bila važeća do 30. travnja, nije produžena. Ulazak u našu zemlju dozvoljen je uz uvažavanje uvjeta ulaska koji su bili važeći prije epidemije koronavirusa.
Media servis Vijesti plus.
Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, vratila se godišnja konferencija o komunikacijama koju organizira Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Konferencija. Riječ je o dvodnevnom događaju koji se održava danas i sutra u Zagrebu. Program je bogat predavanjima, panelima, radionicama, a ovogodišnja glavna tema je krizno komuniciranje.
Brojni stručnjaci iz svijeta PR-a, ali i oni izvan svijeta odnosa s javnošću, sudjeluju na dvodnevnoj konferenciji u organizaciji HUOJA. Prvog dana bilo je govora o ratu narativa, ženama u politici, sportu u pandemiji, o tome jesmo li kao društvo napredovali. Predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću Mario Aunedi Medek nam je otkrio koja je glavna tema ovogodišnje konferencije.
Tema je naravno kriza, odnosno krizno komuniciranje, s obzirom na sve što smo kao društvo i pojedinci prošli u ove dvije godine, od pandemije, zatim dva potresa, posljedice započetog rata u Ukrajini, pa smo imali situaciju sa dronom, znači ekonomska kriza, recesija, nekako je to krizno komuniciranje tema po kojoj smo mi PR-ovci najprepoznatljiviji.
Drugi dan konferencije je dosta političan, kaže nam Medek.
Imamo gospodina guvernera Borisa Vujčića, Tomislava Radoša iz HGK, gospodina Šonju, gdje ćemo razgovarati o tome šta to znači za hrvatsko gospodarstvo i za pojedinci uvođenje euro, koliko to košta, koje nam to prednosti otvara i koje krize to može otvoriti. Isto tako jedan zanimljiv politički panel koji se tiče novih gradonačelnika, gospodin Radić iz Osijeka, Marko Filipović iz Rijeke i Filip Zoričić iz Pule. Mislim da ćemo tu razgovarati o tome kako se gradonačelnici snalaze u novoj funkciji i na koji način komuniciraju i koliko je to bilo lakše ili teže ili drugačije u odnosu na kampanju.
Dio sutrašnje konferencije je posvećen i digitalnim komunikacijskim platformama u državnom i javnom sektoru, a moderator tog panela Luka Balvan nam je otkrio koje će teme biti u fokusu.
Portal e-građani je redizajniran. Proveden je prvi digitalni popis stanovništva u Republici Hrvatskoj. Hrvatska turistička zajednica predstavila je redizajnirani jedinstveni sustav u svijetu e-vizitor. Uvedene su digitalne e-covid potvrde, a uvođenjem nove generacije digitalne osobne iskaznice Hrvatska postaje najnaprednija država u Europi u digitalizaciji multifunkcionalnosti osobnih identifikacijskih dokumenata.
Ove godine na konferenciji će biti dodijeljene i Grand Prix 2022. nagrade, od kojih treba izdvojiti tri posebne kategorije. Grand Prix za razvoj struke koji se dodjeljuje stručnjaku za odnose s javnošću, komunikator godine i antikomunikacija godine. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Započeo je peti po redu projekt Dani medijske pismenosti, koji se ove godine održava pod sloganom Misli svojom glavom u medijskom labirintu. Tim povodom provedeno je i istraživanje o poznavanju medija, koje je još jednom pokazalo važnost radija, kojemu građani i dalje najviše vjeruju.
Konstantni razvoj novih platformi i njihov utjecaj na društvo samo su neki od razloga zašto se provode Dani medijske pismenosti. Zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije Robert Tomljenović za Media Servis kaže da pomoću tog projekta u današnje vrijeme preuzimamo kontrolu u svoje ruke.
Kroz projekt Dana medijske pismenosti mi zajedno sa brojnim partnerima, osim što ukazujemo i osvještavamo važnost medijske pismenosti, pružamo ono što je možda i najvažnije, pružamo uvjete, stvaramo uvjete za medijsko obrazovanje i pružamo praktične prilike građanima, posebice mladima, da steknu te potrebna znanja i vještine.
Ovim projektom se stvaraju uvjeti za medijsko obrazovanje svih građana, a mladima se kroz realne primjere iz medija daju alati kako steći posebna znanja i vještine. Biti medijski pismen nikad nije bilo važnije, dodaje Tomljenović.
Da bi znali šta nam zapravo neko poručuje, neki influencer, da li je možda u pitanju prikriveno oglašavanje, možda li mu nešto zapravo prodaje u svoju lijepu priču, ili da bi znali recimo prepoznat dezinformacije, manipulacije, propagande.
Kako bi saznali koliko su građani uopće zainteresirani za medije, organizatori su proveli istraživanje o poznavanju istih, a o rezultatima nas je izvijestio Marin Ilej iz UNICEF-a.
Da više od 80% građana koje smo uključili istraživanje je reklo da nije imalo priliku nikad učiti o medijima, što znači da nisu učili o tome kako mediji funkcioniraju, pogotovo novi mediji, jer znamo da se to jako brzo razvija, tako da je dosta i teško pratiti ta sva znanja. Situacija je bolja među mlađom populacijom.
Najviše ih brinu društvene mreže i platforme za razmjenu videozapisa, zatim online video igre i aplikacije za dopisivanje, dok najviše vjeruju radiju. Iako su i ove godine zbog pandemije izostale radionice u medijskim kućama, projekt Dana medijske pismenosti ove se godine sastoji od brojnih radionica i predavanja. Također uključuju domaće i strane obrazovne materijale te video lekcije, ističe za Medija Servis urednica portala medijskapismenost.hr Ana Dokler.
Ove godine smo objavili i video vodič o radiju, jer je tu baš ideja, znači da sada nastavnici mogu učenicima u učionicama pustiti te videe i u biti opet negdje dobiti osjećaj kako to izgleda u nekoj medijskoj kući, kako se rade sadržaj i upoznati na taj način i medijske djelatnike, profesionalce.
Sport.
Završeno je 33. kolo prve HNL, a obilježili su ga Kiksevi, Osijeka i Dinama. Osijek je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Istre, a domaća momčad može biti nezadovoljna jer su vodili 2-0. Golove za Osijek su postigli Lovrić i Caktaš, dok su za Istru strijelci bili Perković i Galilea. Trener Osijeka Nenad Bijelica.
Dobro, ulazak u utakmicu, onda jedan prelagan gol, malo postaneš nervozniji na terenu kao što smo postali. Plod toga je bio i drugi njihov gol, na kraju eto bod, ne možemo biti naravno s bodom. Moram i priznati da je ovaj rezultat. Treba sad fokusirati se na prvu sljedeću, to je Dinamo u nedjelju, dobro pripremiti momčad, pokušati tamo pobijediti.
Vodeći Dinamo je na gostovanju kod Lokomotive u Krančevićevoj ulici odigrao 1-1. Lokosi su poveli golom Kulenovića iz kaznenog udarca, dok su Modri izjednačili autogolom Solde. Strateg Dinama Ante Čačić.
Jednostavno smo loše ušli u utakmicu. Želi da dominiramo, da se nametnemo, mi u tome nismo uspjeli. Domaćin tu se bolje snašao u tim uvjetima, tako je vrijeme teke, tako smo bili dosta nervozni, žurili smo. Utakmica je bila dosta rastrgana i rekao bi sadržana bila dosta skromna. A mi se moramo gledati samo sve, moramo nastojati biti bolji nego što smo bili sljedeću nedjelju, činiti sve da sa Osijekom odigramo utakmicu dobro i da dođemo do željenog rezultata.
Tri kola prije kraja, Dinamo je i dalje na vrhu sa 70 bodova. Hajduk je drugi sa 66, a treći Osijek je na 65. Četvrta Rijeka ima 61 bod. Za vikend nas očekuju dva velika derbija. Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk, dok će Dinamo ugostiti Osijek. Košarkašice Devita Junior pobijedili su Zadar u Zagrebu 68-66 i gurnuli Cibonu na prvo mjesto uoči doigravanja u ligi za prvaka domaćeg prvenstva. Trener Zadra Srđan Helbih.
Nismo ušli dobro utakmicu, već ponavlja nam se to već par utakmica. Ulazimo premekano, moramo naći razloge tomu i pokušati to ispraviti.
Strateg Cedevite Damir Mulaomerović.
Ovo je dosta bitno da nam se digne malo samopouzdanje s prostog razloga zato što nam dolazi vrlo brzo i taj playoff, imamo još jednu utakmicu protiv Cibone i to je to. Mislim da u svakom slučaju možemo biti zadovoljni sa pobjedom.
Uoči posljednje kola Cibona je prva s 56 bodova, a slijedeju Zadar i Split sa po 54 boda. Hajduk i ukrajinski Šahtar na Poljudu su odigrali 3-3 u prijateljsko-humanitarnoj utakmici, a susret se igrao pod geslom Nogometom za mir. Primarno je bilo prikupiti sredstva za djecu Ukrajine, a Splićani su skupljenim ulaznicama solidno ispunili tribine te su uz humanitarni telefon u call centru prikupilo više od pola milijuna kuna. Za Medija Servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Hrvatska se prisjeća raketiranja Zagreba i zločina u Borovu selu.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.